adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună și vă propun o ultimă poposire în istoria tristă a lui Ahab, împărat al lui Israel. Vreau să discut despre acest episod, nu pentru că sfârșitul său ar fi unul glorios sau că ar fi o mare pildă, este un sfârșit previzibil, dar mai mult decât atât, este un episod foarte interesant și cred că acest episod poate fi folosit ca un stop cadru pentru a înțelege situația politică și mai mult decât atât, cum arăta religia din acea perioadă. Este oarecum amuzant, dacă privim totul cu detașare, să vedem cam cu ce se ocupau preoții în acea perioadă, ce fel de slujbe îndeplinau, mai ales pe la palat, dar dacă ar fi să privim totul din perspectiva teologiei, din perspectiva Bibliei, din perspectiva eticii, cu siguranță, tot ce vom vedea de aici înainte este deplorabil. Contextul. După 3 ani de liniște după smerirea lui Ahab, nu a fost niciun război între Siria și Israel. Așadar, după 3 ani, Iosafat, împăratul lui Iuda, îi face o propunere lui Ahab să recucerească Ramot din Galaad. Iosafat cere acest sprijin, împăratul lui Israel va fi împreună cu el, așadar este un pact, este o alianță, dar Iosafat, despre care voi vorbi într-o întâlnire viitoare, care este un personaj pozitiv în toată această istorie, dar, de precizat, este un împărat al lui Iuda, Iosafat are totuși un moment de ezitare. Nu pornește acest conflict până când nu are un răspuns de sus. Capitolul 22, versetul 5. Iosafat a zis împăratului: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Deci, noi am făcut planurile, am văzut o oportunitate, credem că militar, strategic, cine știe ce alte argumente o fi invocat, e bine să cucerim această cetate, oricum era a noastră. Așadar, hai să mergem la cucerire, la război, dar nu înainte de a ști ce spune Domnul. Împăratul lui Israel, versetul 6, a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis: să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad sau să mă las? Și au răspuns: suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat, împăratul lui Iuda, a zis: nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Bine, această atitudine mi se pare cu adevărat surprinzătoare și uluitoare chiar. După ce asiști la un cor de preoți care toți la unison îți spun: da, du-te, vei avea succes, Domnul va da această cetate în mâinile împăratului, după ce Iosafat ceruse acest verdict, această garanție, el este primul care e nemulțumit. Probabil că acest om credincios, corect, simțise că în fața lui erau niște interpreți, niște oameni plătiți să vină și să cânte în struna împăratului, să-i spună ce vroia să audă. Imaginez că oamenii aceștia își exersasele îndelung simțul, știau cum gândește împăratul, ce vrea să audă împăratul, cum să susțină pe împărat, dar Iosafat nu era obișnuit cu această practică, așadar parcă ar vrea să mai audă ce spun și alți proroci. Și atunci împăratul Israel răspunde: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Este mica fiul lui Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Cu alte cuvinte, exista o unanimitate între preoți. Toți au spus: du-te, Domnul îți va da izbândă. Mai era unul pe care împăratul lui Israel nu-l frecventa, nu-l aprecia, pentru că acel profet nu-i spunea ce vrea să audă. Foarte probabil că profetul acesta venea cu mesaje numai din partea lui Dumnezeu, nu cu aprecieri personale, nu cu analiză politică sau analiză de oportunitate. Venea și spunea ce avea de spus din partea lui Dumnezeu. Lui Ahab nu prea îi plăcea lucrul acesta și atunci prefera, dați-i voie să folosesc o imagine dură, prefera un cor de maneliști. Preoții aceia erau chiar niște maneliști, plătiți, întreținuți, să cânte la masa împăratului, să-i spună de bine, evident, cu pretextul că din partea lui Dumnezeu. De ce ai nevoie de asemenea oameni să-ți dea garanție din partea lui Dumnezeu știind că ei de fapt sunt plătiți să spună ce vrei și că singurul care era cu adevărat din partea lui Dumnezeu spunea pe dos? Aceasta este psihologia lui Ahab. Pur și simplu vroia să-și întrețină tonusul intelectual sau credința sau certitudinile cu oameni nesinceri, cu interpreți de doi bani. E bine, Iosafat îl mustră, nu se vorbește în felul acesta despre un profet. Mica este chemat, mai mult decât atât, este și avertizat, versetul 13, sorul care se dusese să-l cheme pe Mica i-a vorbit astfel: iată că prorocii într-un glas, deci unanimitate, prorocesc bine împăratului. Adică aceasta este partitura. Să fie dar și cuvântul tău, ca al fiecare dintre ei. Vestește-i de bine. Cu alte cuvinte, nu te apuca să ai păreri personale. Lasă mesajele, lasă ce crezi tu, lasă ce spune Dumnezeu. Ei dinainte au vorbit de bine, au vestit de bine, să faci și tu la fel. Mica a răspuns: viu este Domnul, căci voi vesti ce îmi va spune Domnul. Când a ajuns Mica, aici este o mică scenă extrem de interesantă. Când a ajuns Mica în fața împăratului, răspunde în felul următor: suie-te și vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Versetul 15, capitolul 22. Așadar, prorocise de bine, exact cum îi spusese Solu. Cum, de fapt, era de așteptat, pentru că fusese unanimitate mai înainte. Dar Hab este suficient de inteligent să-și dea seama că aici este o ironie. Este un teatru. Un teatru pe care și el îl înțelegea și asta îl dezamăgea profund. Tocmai de aceea are următoarea intervenție. De câte ori trebuie să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Cu alte cuvinte, mai vrea și adevărul după ce auzise corul de maneliști. Asta înseamnă că, în ciuda faptului că îl disprețuia sau că nu-l aprecia, că îl evita, totuși Ahab știa cu cine are de-a face și știa că un răspuns corect din partea acestui om, care folosise o tehnică, îi răspunsese probabil așa în doi peri, tocmai ca să-l trezească, să-i deștepte puțin spiritul. E bine, el cu adevărat vrea acest răspuns, indiferent ce va primi din partea profetului. Și atunci profetul începe să vorbească serios, pentru că prima atitudine fusese un duș rece, ceva care să-l înțepe și să trezească conștiința adormită a împăratului. Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor și Domnul zice: oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă în pace. Cu alte cuvinte, ideea ta de a cuceri Ramot din Galad nu este pe placul lui Dumnezeu, nu vei avea izbândă. Când aude în sfârșit ceea ce de fapt ceruse, cu adevărat să vorbească numele lui Dumnezeu, Ahab se desumflă și îi spune așa, iarăși, nonșalant, prietenului său din sud: nu ți-am spus că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai răul? Așadar, un om labil, așa cum spuneam data trecută, un om sucit, când primește prorocia bună, nu-i convine pentru că își dă seama că este nesinceră, îl somează pe proroc să vorbească din partea lui Dumnezeu. Când prorocul vorbește din partea lui Dumnezeu, iar se supără că îi se pare că a vorbit într-un mod nepoliticos sau neonorant despre sine, n-a prorocit de bine despre sine, imposibil de mulțumit. Un om extrem de dificil. Nu intru foarte multe detalii, dar aceasta este istoria lui Ahab. Un om inconsecvent, un om Labil, care va muri în conflictul pentru Ramot din Galad. Iar istoria lui se încheie în mod tragic. Ni se spune în capitolul 22, versetul 38, atunci când a murit în carul său, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Este finalul trist al unui om care a avut atâtea oportunități pentru a se trezi, atâtea lecții, a văzut clar care este intervenția lui Dumnezeu, a fost mustrat, a avut și succese împotriva sirienilor, succese oferite de Dumnezeu, nimic nu l-a impresionat, nimic nu l-a schimbat, a avut și momentele sale de remușcare, atunci când și-a dat seama că profeția lui Ilie era dură și dreaptă, dar după aceea, după cum vedeți, căldicel a dus-o până la capăt. Un om care, din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, n-a lăsat nimic bun în țara sa, ba mai mult decât atât, a probușit-o atât de jos încât nu mai poate să se ridice. Istoria lui Ahab nu este istoria unui personaj pe care trebuie să-l cunoaștem cu deamănuntul. Este experiența unei vieți care poate fi repetată în diferite game de mulți alți oameni. Fără să fie împărați, fără să aibă funcții de înaltă răspundere, pot să fie doar niște oameni obișnuiți care nu sunt în stare să-și conducă viața, care nu sunt în stare să vadă oportunitățile, să vadă lecțiile și care sunt întotdeauna supuși unei femei idolatre care nu face altceva decât să cultive cu o consecvență demonică răul, să distrugă tot ce este bun în Israel, să prigonească preoții, să decimeze tot ce a rămas bun de partea lui Dumnezeu într-o țară. Un militantism demn de o cauză mai bună. Cam atât pentru astăzi. De aici înainte îl lăsăm deoparte pe acest personaj și vom vorbi despre o istorie la fel de tragică, din păcate. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!